Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menhan Prabowo terima penetapan Indonesia sebagai tuan rumah ADMM 2023. Mahkamah Agung Inggris tolak permintaan Skotlandia lakukan referendum. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menerima penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Forum Menteri Pertahanan Se-ASEAN atau Asian Defense Ministers Meeting ADMM 2023 pada ADMM Retreat ADMM Plus ke-9 di Siem Reap, Kamboja, Rabu 24 November. Saat menerima penetapan tersebut, Menteri Prabowo menegaskan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus telah terbukti menjadi mekanisme yang berguna dan efektif bagi negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam pembangunan pertahanan masing-masing. Seperti dikutip Antara Kamis, Menteri Prabowo mengatakan, mekanisme ini telah dimanfaatkan sebagai ajang untuk bertemu, bertukar pandangan, bertukar pendapat, dan membangun komunikasi langsung yang menguatkan bangunan konsensus dan pemahaman yang dicapai oleh para pemimpin negara. Dengan ini, ASEAN telah membuktikan mampu berkontribusi pada ekonomi dunia dan menunjukkan bahwa pendekatan ASEAN dalam penyelesaian konflik dengan negosiasi untuk mencapai konsensus. Berita selanjutnya. Pemeriksa merek muda Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fitriadi Pramono, meminta para pelaku usaha segera mendaftarkan merek dagangnya agar tidak bisa ditiru oleh orang lain. Fitriadi Pramono di Depok, Jawa Barat, Kamis mengatakan, tahun depan adalah tahun merek bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, tahun depan aktivitas terkait merek akan lebih digiatkan. Menurut Fitriadi, program ini sangat baik dalam membantu industri kecil menengah menjadi lebih maju dalam mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, program seperti ini harus diadakan secara rutin. Ia menambahkan para pelaku usaha kecil ini sudah memiliki pasar yang cukup besar, namun banyak yang belum memiliki merek dagang. Berita terakhir dari dalam negeri. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin menyatakan investor asal Tiongkok tertarik untuk membangun pabrik kaca dan panel surya yang bahan baku utamanya adalah pasir kuarsa senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat di Belitung. Ridwan Jamaluddin di Pangkal Pinang, Kamis menegaskan, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mendukung setiap rencana investasi, namun tetap mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku demi kelancaran dan kenyamanan kerjasama investasi. Menurutnya, jika ini terlaksana, menjadi investasi penanaman modal asing yang sangat besar di Indonesia. Menurut dia, semangat hilirisasi industri sering digaungkan pemerintah, demi meraih pendapatan berlebih dari pemberian nilai tambah di produk industri dan menciptakan lapangan pekerjaan. General Manager International Business Development Kinyi Group, Cheng Gang, mengatakan kedatangan mereka ke Belitung untuk memastikan soal lahan serta jaminan pasokan tenaga listrik agar semua berjalan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Mahkamah Agung Inggris memutuskan pada Rabu 23 November, pemerintah Skotlandia tidak dapat mengadakan referendum kedua untuk merdeka tanpa persetujuan dari Parlemen Inggris. Keputusan ini memberikan pukulan telak bagi kelompok nasionalis untuk mengadakan pemungutan suara tahun depan. Ketua Mahkamah Agung Inggris, Robert Reid, mengatakan Parlemen Skotlandia tidak memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang referendum tentang kemerdekaan Skotlandia. Keputusan itu menanggapi permintaan petugas hukum senior pemerintah Skotlandia tentang kemungkinan pemerintah Skotlandia dapat meloloskan undang-undang yang membuka jalan bagi referendum kedua tanpa persetujuan Parlemen Inggris. Putusan bulat dari 5 hakim di pengadilan Inggris adalah tidak bisa. Berita berikutnya. Para pengemudi truk di Korea Selatan memulai pemogokan besar untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 6 bulan pada Kamis 24 November. Ketua Serikat Pekerja Cargo Trucker Solidarity Union, Lee Bongju, telah memperingatkan pemogokan tersebut dapat menghentikan pasokan minyak di kilang besar dan transportasi di pelabuhan utama dan pabrik industri otomotif hingga petrokimia di ekonomi terbesar ke-10 dunia tersebut. Akibat melonjaknya biaya bahan bakar, para pengemudi truk menyerukan kepada pemerintah agar membuat sistem pembayaran minimum secara permanen yang akan berakhir pada akhir tahun dan untuk memperluas manfaat bagi pengemudi truk di industri lain, termasuk untuk kapal tanker minyak. Pemerintah Korea Selatan mengatakan akan memperpanjang skema tersebut selama 3 tahun, tetapi menolak tuntutan lainnya dari serikat pekerja. Selanjutnya berita dari Tiongkok. Situasi pandemi COVID-19 di Beijing, Tiongkok makin kritis dengan adanya penambahan sekitar 2.000 kasus positif dalam 2 hari berturut-turut. Otoritas setempat mengoperasikan rumah sakit sementara yang berlokasi di Xingguozhan di pinggiran ibu kota Tiongkok itu mulai Rabu 23 November. Otoritas Kesehatan Kota Beijing kepada pers melaporkan dengan adanya lebih dari 1.000 kasus positif baru COVID-19 di Beijing dalam 2 hari terakhir, membuat situasi pandemi memasuki masa paling kritis. Oleh sebab itu, otoritas setempat kembali mengingatkan warga mengurangi mobilitasnya dalam wilayah ibu kota. Warga juga diwajibkan menunjukkan tes negatif COVID-19 dalam 48 jam terakhir, sebelum mengunjungi beberapa tempat umum. Aturan tersebut berlaku mulai Kamis 24 November. Wakil Kepala Distrik Chaoyang, Yang Beibei, dikutip media setempat mengatakan akan memperketat tindakan pencegahan dan pengendalian dengan membatasi mobilitas masyarakat dan mengurangi tingkat kehadiran karyawan perusahaan. Terakhir kami sampaikan informasi dari Armenia. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengkritik aliansi keamanan yang dipimpin Rusia, yakni Collective Security Treaty Organization atau CSTO. Menurutnya, CSTO telah gagal memberikan perlindungan kepada negaranya dalam menghadapi agresi dari Azerbaijan. Hal tersebut dikemukakan Pashinyan yang berbicara dalam pertemuan para pemimpin negara anggota CSTO yang digelar di Yerevan, Rabu 23 November. Presiden Rusia Vladimir Putin turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pashinyan menilai sangat menyedihkan bahwa keanggotaan Armenia di CSTO gagal menahan agresi Azerbaijan. Selain Armenia dan Rusia, terdapat 4 negara lain yang tergabung dalam aliansi tersebut, yakni Kazakhstan, Belarusia, Kirgistan, dan Tajikistan. Belum lama ini Armenia mengusulkan pembentukan zona demilitarisasi di sepanjang perbatasannya dengan Azerbaijan, di sekitar wilayah Nagorno-Karabakh yang dipersengketakan. Kedua negara telah berulang kali terlibat pertempuran dan konfrontasi di wilayah tersebut. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini berjudul KBRI Promosi Wisata, Produk Indonesia di Wellington Lantern Festival. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington mempromosikan pariwisata dan produk-produk Indonesia kepada masyarakat Selandia Baru melalui partisipasi dalam pameran budaya Wellington Lantern Festival. Acara festival itu digelar selama 2 hari, 18 dan 19 November, dengan menampilkan berbagai pagelaran seni budaya lokal dan asing, hiburan musik hidup, serta menyajikan bermacam jenis kuliner. Menurut keterangan KBRI Wellington, pada festival budaya tersebut, Anjungan Indonesia memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata dengan menampilkan video, spanduk, brosur yang menampilkan berbagai tujuan wisata di Indonesia, serta memberikan cenderamata berupa kipas dan pulpen. Anjungan Indonesia juga memajang sejumlah produk kreatif seperti aksesori, kerajinan tas, dasi yang umumnya bernuansa batik dan tenun. Produk-produk Indonesia lainnya yang telah masuk pasar swalayan dan cukup dikenal luas di Selandia Baru juga turut dipromosikan kembali, termasuk kopi, produk makanan wafer, mie instan, saus sambal, permen, minuman air kelapa dan santan, tisu, serta produk jadi bumbu-bumbu masak khas Indonesia. Untuk menarik perhatian para pengunjung, Anjungan Indonesia juga diisi dengan sajian berbagai jenis jajanan pasar khas Indonesia seperti kue lupis, martabak, peyek, risoles, hingga sate ayam. Selain itu, pengunjung juga boleh mencicipi kopi gratis untuk lebih memperkenalkan jenis kopi Arabica Indonesia dari Sibalanga, Sumatera Utara yang tersedia di sejumlah gerai dan toko kopi di Wellington. Dalam kesempatan pagelaran budaya itu, Indonesia juga menampilkan permainan hampir 100 angklung dengan melibatkan para penonton yang dipandu oleh staf KBRI Wellington sebagai konduktor yang disaksikan oleh para pengunjung. Selanjutnya dalam Wellington Lantern Festival itu diperkenalkan wahana Luminosity. Wahana itu menampilkan berbagai ikon lampu hias dari beberapa negara peserta. Salah satunya adalah Indonesia yang menampilkan Komodo Dragon. Lantern Komodo mencuri perhatian yang sangat luas dari pengunjung yang berebut untuk berfoto di depan ikon tersebut. Hal tersebut disampaikan KBRI Wellington dalam keterangannya. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 24 November 1914, kelahiran Profesor Dr. H. Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani adalah negarawan dan politisi Indonesia yang lahir di Surabaya 24 November 1914. Sejak remaja, Ruslan aktif dalam organisasi kepemudaan Indonesia Muda yang dianggap penjajah Belanda sebagai organisasi yang berbahaya. Setelah Indonesia merdeka, ia terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan tentara Sekutu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Ruslan Abdul Ghani pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Ruslan Abdul Ghani pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB. Beralih ke 24 November 1992, pesawat China Southern Airlines jatuh di Yangshuo. Pesawat China Southern Airlines jatuh di Yangshuo, Jilin, Tiongkok pada 24 November 1992. Pesawat Boeing 737 milik China Southern Airlines, kode penerbangan 3943, terbang dari Huangshu ke Jilin dan jatuh di punggung Gunung Desa Tuling, Kabupaten Yangshuo, Huangshi. Pesawat tersebut mengangkut 133 penumpang dan 8 awak. Seluruh penumpang dan awak pesawat tewas dalam kecelakaan tersebut. Di antara penumpang tersebut ada 3 penumpang dari Kanada, 2 dari Spanyol, 9 dari Taiwan, dan 1 dari Macau. Thank you. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 November 2013. Iran tanda tangani kesepakatan nuklir. Iran dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok P5 plus 1, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Jerman, pada 24 November 2013 di Jenewa, Swiss, menandatangani perjanjian untuk menghentikan program nuklir Iran. Sebagai imbalannya, Iran memperoleh keringanan sanksi ekonomi senilai lebih dari 7 miliar dolar Amerika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Walaupun jiwa
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia akan melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Utara dengan mendapat bantuan pendanaan dari Bank Dunia. Dengan demikian, rehabilitasi mangrove tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang saat melakukan audiensi percepatan rehabilitasi mangrove melalui program Indonesia's Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono di Tarakan Senin 21 November lalu. Gubernur Zainal menjelaskan, rehabilitasi mangrove dimulai tahun 2023 secara bertahap dengan target lahan seluas 24.543 hektar hingga tahun 2025. Sebelumnya pada 2021, pemerintah juga telah melaksanakan penanaman serupa sebagai upaya memuluskan pemulihan ekonomi nasional. Bedanya, untuk 2023, penanaman mangrove akan dilakukan secara multi-years, sehingga tidak hanya fokus pada proses penanaman, tetapi juga pemeliharaan. Gubernur Zainal mengatakan, ada juga kegiatan penguatan desa yang akan mendampingi pengelolaan mangrove serta paket peningkatan ekonomi dalam bentuk penguatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaannya. Sementara itu, Kepala BRGM Hartono mengatakan, Kalimantan Utara akan menjadi salah satu proyek percontohan pelaksanaan program Indonesia's Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan mangrove dan mata pencaharian masyarakat setempat di lanskap pesisir terpilih. Komponen utama dari program M4CR meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan mangrove. Selanjutnya, rehabilitasi dan pengelolaan landscape mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung konservasi mangrove secara nasional seluas 700 ribu hektar. Komponen berikutnya adalah meningkatkan peluang mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove. Komponen terakhir adalah manajemen program dana M4CR yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun BRGM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah. Pada awalnya, proyek ini akan dilaksanakan pada 4 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu membasuh air matamu. Saja.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan Festival Pantai Jerman yang menggeliatkan komunitas lokal dalam mengembangkan wisata pesisir khususnya dengan daya tarik pantai. Festival Pantai Jerman merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Badung, Bali. Festival ini merupakan upaya dalam memperkenalkan lebih luas keberadaan Pantai Jerman yang memiliki pesona tersembunyi luar biasa kepada masyarakat luas. Festival yang diselenggarakan dari 18 hingga 27 November ini terdiri dari diskusi publik, Festival Barong, Festival Legong, Pertunjukan Kecak, Festival Musik, Klating Festival hingga Bazar UMKM. Pendengar, selain menjadi lokasi penyelenggaraan festival, Pantai Jerman atau sering disebut Pantai Segara ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Bali. Pantai ini memiliki kontur yang landai dan luas. Suasananya pun masih sepi dari wisatawan sehingga Anda dapat berjemur berlama-lama di pantai atau bermain pasir sepuasnya. Apalagi pasir pantai ini lembut dan bersih, karena tidak ada ombak yang besar seperti di Pantai Kuta. Anda pun bisa berenang dan bermain air tanpa takut datangnya ombak besar. Uniknya di pantai ini Anda akan menemukan banyak perahu-perahu nelayan. Perahu-perahu tersebut terparkir rapi di pinggiran pantainya dengan warna dan ukuran yang beragam. Anda dapat berkeliling dengan menyewa perahu-perahu nelayan ini. Yang paling spesial di objek wisata Pantai Jerman ini adalah menikmati suguhan matahari terbenam. Pesona alam sunset ini adalah yang ditunggu-tunggu pengunjungnya. Apalagi dengan jejeran perahu nelayan, pemandangan alamnya akan begitu cantik dan menawan. Pendengar, Pantai Jerman terletak di Jalan Wana Segara, Tuban, Kuta Selatan. Pantai ini masih satu garis pantai dengan Pantai Kuta, sehingga dari pantai ini Anda bisa menuju Pantai Kuta dengan berjalan kaki atau bersepeda. Selain itu, lokasi Pantai Jerman juga berdekatan dengan Bandara Internasional Ngurah Rai. Karenanya Anda bisa melihat pesawat mendarat atau lepas landas dari Bandara Ngurah Rai di bagian kiri pantai. Cara menuju Pantai Jerman tidak sulit, hanya berjarak sekitar 10 menit naik motor dari Bandara Ngurah Rai. Pantai indah ini sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas. Untuk masuk menikmati pantai ini, Anda tidak perlu membayar tiket masuk, hanya saja perlu membayar retribusi parkir.
Thank you.
bagai langit dan bumi yang tak pernah sealam, bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna. Hanya kita yang merasakannya, belajar melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima. Bagai air dan api yang tak pernah senyawa, bagai timur dan barat yang tak pernah sealam. Melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Destinasi wisata di Indonesia kembali mendapat penghargaan internasional. Kali ini Raja Ampat di Papua Barat berhasil meraih penghargaan dari Lonely Planet. Raja Ampat terpilih menjadi salah satu dari 6 destinasi global di seluruh dunia yang direkomendasikan sebagai destinasi yang harus dikunjungi atau must visit location pada tahun 2023 sebagai unwind destination. Destinasi yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya ini terpilih sebagai destinasi untuk rileks, lari dari kesibukan. Destinasi yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya itu terpilih sebagai destinasi untuk rileks, lari dari kesibukan, melepaskan penat, dan tempat untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Sedangkan kelima destinasi lainnya yang mendapatkan penghargaan dalam kategori yang sama, yaitu Halkidiki Yunani, Jamaika, Dominika, Malta, dan Jordan. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, penghargaan ini membawa harapan akan kebangkitan destinasi pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelas dunia. Sekaligus membuktikan bahwa tren global pariwisata ke depan telah berubah dari 3S lama, yaitu Sand, Sun, and Sea, menjadi 3S yang baru, yaitu Spirituality, Serenity, dan Sustainability. Penghargaan dari Lonely Planet ini menambah sederet penghargaan yang telah diterima Wonderful Indonesia sepanjang 2022. Sebelumnya, Bali menduduki ranking pertama 10 Happiest Holiday Destinations in the World versi Club Med, sebuah travel dan tourism operator berbasis di Prancis. Dan Lonely Planet sendiri merupakan media global pariwisata penyedia informasi terpercaya bagi para pelancong di seluruh dunia, yaitu Lonely Planet's Best in Travel Destinations for 2023.
Jatuh cinta dengan hebatnya padamu, hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Bila waktu izinkan kita menua bersama, di mataku sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Waktu hidup denganmu yang tak terduga. seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa kau titipkan cinta pada aku yang jauh dari sempurna. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Dora akan membahas sebuah lagu dari grup band Potret. Potret merupakan grup band asal Jakarta yang dibentuk tahun 1995. Anggotanya terdiri dari 5 orang, yakni Melly Guslow, vokal, Nikita Dompas, gitar, Anto Hood, bass, Mary Kasiman, keyboard, dan Aksan Schumann, drum. Selang 2 tahun setelah kesuksesan album perdananya yang bertujuk Potret, mereka merilis album Potret 2 tahun 1997 dengan single andalan berjudul Salah. Liriknya yang lugas dan sederhana mampu memikat pencinta musik pop Indonesia. Salah mengangkat tema tentang perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan sepasang kekasih. Pendengar, inilah Salah dibawakan oleh Potret.
Ada di rumah.
Voice of Indonesia.
Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan endung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tadi terulang. Ku ingin nikmati setiap jalan yang ada di hadapku, dan ditanamkan cinta kekasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia.
Voice of Indonesia.
Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku.
Voice of Indonesia.
Ku menatap langit cerah malam ini, bertebaran bintang-bintang. Purnama bersinar terang. Andaikan ada,
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.